สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Treating Emotional Dysregulation in Kids and
Adolescents ของ Jeffrey Ulrich PhD
เป็นหนังสือแนวคู่มือคลินิกสำหรับผู้ทำงานด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นแกนหลักของหนังสือคือการจัดการภาวะกำกับอารมณ์ยากโดยเชื่อมโยงอาการวิตกกังวลความกังวลซ้ำความไวต่อการตอบสนองทางอารมณ์และภาวะซึมเศร้าเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบจุดมุ่งหมายไม่ใช่การเสนอทฤษฎีเชิงลึกเพียงอย่างเดียวแต่เน้นเครื่องมือที่นำไปใช้ได้จริงในห้องบำบัดจากข้อมูลที่มีหนังสือวางตัวเป็นชุดแทรกแซงพร้อมใช้ช่วยให้ผู้บำบัดอธิบายปัญหาอารมณ์ให้เด็กเข้าใจง่ายเลือกเทคนิคให้เหมาะกับรูปแบบอาการและสนับสนุนครอบครัวในการสร้างทักษะกำกับอารมณ์คุณค่าของหนังสืออยู่ที่การทำให้ปัญหาที่มักซ้อนทับกันเช่นความกลัวความหงุดหงิดการระเบิดอารมณ์และการถอนตัวถูกมองผ่านกรอบเดียวที่ใช้วางแผนการรักษาได้ชัดเจนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการมองความวิตกกังวลความไวต่อปฏิกิริยาและซึมเศร้าเป็นรูปแบบอารมณ์ที่ซ้อนทับกันจุดสำคัญของหนังสือคือการไม่แยกอาการวิตกกังวลปฏิกิริยาอารมณ์รุนแรงและภาวะซึมเศร้าออกจากกันแบบแข็งตัวเกินไปในงานกับเด็กและวัยรุ่นอาการเหล่านี้มักปรากฏพร้อมกันหรือเปลี่ยนรูปไปตามสถานการณ์เด็กที่ดูโกรธง่ายอาจกำลังรับมือกับความกลัวหรือความอับอายส่วนวัยรุ่นที่ถอนตัวอาจไม่ได้มีเพียงความเศร้าแต่อาจมีความกังวลต่อการถูกประเมินความรู้สึกควบคุมชีวิตไม่ได้กรอบคิดเช่นนี้ช่วยให้ผู้บำบัดตั้งคำถามกว้างขึ้นไม่หยุดอยู่ที่พฤติกรรมภายนอกเพียงอย่างเดียวเมื่อเห็นการซ้อนทับของอารมณ์การแทรกแซงจึงสามารถมุ่งไปที่กลไกร่วมเช่นการรับรู้ภัยคุกคามการหลีกเลี่ยงการตีความความรู้สึกทางกายและความยากในการกลับสู่ภาวะสงบหนังสือจึงมีประโยชน์ในฐานะคู่มือที่ช่วยเปลี่ยนการประเมินจากการติดป้ายอาการไปสู่การเข้าใจแบบแผนการตอบสนองทางอารมณ์ของเด็กแต่ละคนประเด็น2โครงสร้างแบบพร้อมใช้ที่ช่วยลดช่องว่างระหว่างความรู้ทางคลินิกกับการปฏิบัติจริงลักษณะที่เด่นของหนังสือคือการนำเสนอการแทรกแซงแบบพร้อมใช้ซึ่งเหมาะกับผู้ทำงานคลินิกที่ต้องการวัสดุหรือแนวทางที่นำไปปรับใช้ได้โดยไม่ต้องสร้างทุกอย่างใหม่ตั้งแต่ต้นหนังสือประเภทนี้มีคุณค่าเฉพาะในงานเด็กและวัยรุ่นเพราะเวลาบำบัดมักจำกัดความพร้อมของเด็กแตกต่างกันและครอบครัวต้องการคำอธิบายที่จับต้องได้การมีโมดูลหรือกิจกรรมที่จัดโครงไว้แล้วช่วยให้ผู้บำบัดโฟกัสกับการเลือกวิธีให้ตรงกับปัญหามากกว่าการเสียเวลาแปลงทฤษฎีให้เป็นกิจกรรมอย่างไรก็ตามความพร้อมใช้ไม่ได้หมายความว่าใช้แบบเดียวกันกับทุกคนจุดที่ต้องใช้วิจารณญาณคือการประเมินระดับพัฒนาการความรุนแรงของอาการบริบทครอบครัวและปัจจัยเสี่ยงร่วมคุณค่าของหนังสือจึงอยู่ที่การเป็นฐานปฏิบัติที่ชัดไม่ใช่สูตรสำเร็จตายตัวผู้เชี่ยวชาญสามารถใช้เป็นคลังเครื่องมือแล้วปรับภาษาความยาวและลำดับกิจกรรมให้เหมาะกับเด็กหรือวัยรุ่นแต่ละรายประเด็น3การสอนทักษะกำกับอารมณ์ด้วยภาษาที่เด็กและวัยรุ่นเข้าถึงได้หนังสือให้ความสำคัญกับการสอนทักษะกำกับอารมณ์ในรูปแบบที่เด็กและวัยรุ่นเข้าใจและฝึกได้จริงในทางคลินิกการบอกให้เด็กใจเย็นหรือคิดบวกมักไม่เพียงพอเพราะเด็กจำนวนมากยังไม่รู้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นในร่างกายความคิดและพฤติกรรมของตนเองการแทรกแซงที่ดีจึงต้องช่วยให้เด็กสังเกตสัญญาณเริ่มต้นของอารมณ์ตั้งชื่ออารมณ์เข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างสถานการณ์กับการตอบสนองและมีขั้นตอนในการลดความเข้มข้นของอารมณ์จุดแข็งของแนวทางนี้คือการเปลี่ยนอารมณ์จากสิ่งที่น่ากลัวหรือควบคุมไม่ได้ให้กลายเป็นข้อมูลที่เด็กสามารถเรียนรู้และจัดการได้สำหรับวัยรุ่นการใช้ภาษาที่เคารพความซับซ้อนของประสบการณ์ตนเองยิ่งสำคัญเพราะวัยรุ่นมักต่อต้านคำสอนที่ฟังดูง่ายเกินจริงหนังสือจึงเหมาะกับงานบำบัดที่ต้องผสมความชัดเจนความเห็นอกเห็นใจและการฝึกซ้ำอย่างเป็นรูปธรรมประเด็น4การเลือกวิธีแทรกแซงตามรูปแบบอาการแทนการใช้เทคนิคแบบเหมารวมข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือชี้ว่า1ในคุณค่าหลักคือการช่วยผู้บำบัดเลือกการแทรกแซงให้เหมาะกับรูปแบบการนำเสนอของเด็กเด็กที่มีความกังวลเด่นอาจต้องการการทำงานกับความคิดคาดการภัยการหลีกเลี่ยงและการเผชิญสถานการณ์ทีละขั้นเด็กที่มีปฏิกิริยาอารมณ์รุนแรงอาจต้องการการฝึกหยุดชะงักวงจรตอบสนองการรับรู้สัญญาณทางกายและการสร้างทางเลือกก่อนลงมือทำส่วนเด็กหรือวัยรุ่นที่มีอารมณ์ซึมเศร้าเด่นอาจต้องการกิจกรรมที่ค่อยๆฟื้นการมีส่วนร่วมความสัมพันธ์และความรู้สึกว่าตนมีผลต่อชีวิตแม้หนังสือไม่ได้ควรถูกอ่านแทนการวินิจฉัยหรือการวางแผนรักษาเฉพาะรายแต่กรอบการเลือกเครื่องมือเช่นนี้ช่วยลดความเสี่ยงของการใช้เทคนิคผิดจังหวะ ในทางปฏิบัติผู้บำบัดได้ประโยชน์จากการถามว่าอาการใดกำลังขับเคลื่อนปัญหาในช่วงนี้แล้วเลือกกิจกรรมที่ตอบกลไกนั้นโดยตรงประเด็นสุดท้ายบทบาทของผู้บำบัดและครอบครัวในการทำให้ทักษะเกิดขึ้นนอกห้องบำบัดภาวะกำกับอารมณ์ยากในเด็กและวัยรุ่นไม่ได้เกิดเฉพาะในชั่วโมงบำบัดแต่เกิดในบ้านโรงเรียนความสัมพันธ์กับเพื่อนทักษะฐานในการกดดันรายวันดังนั้นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพต้องเอื้อต่อการนำไปใช้ต่อเนื่องนอกห้องบำบัดหนังสือวางตัวเป็นทรัพยากรสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่สนับสนุนเด็กวัยรุ่นและครอบครัวจึงสะท้อนความจริงว่าการเปลี่ยนแปลงต้องอาศัยบริบทมากกว่าความเข้าใจของเด็กคนเดียวครอบครัวสามารถช่วยสังเกตตัวกระตุ้นลดการตอบสนองที่ทำให้ปัญหารุนแรงขึ้นและเสริมการใช้ทักษะเมื่อเด็กยังไม่สามารถทำได้ด้วยตนเองผู้บำบัดมีหน้าที่แปลเทคนิคให้เป็นภาษาที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันพร้อมประเมินว่าเด็กต้องการการสนับสนุนระดับใดมุมมองนี้ทำให้หนังสือมีประโยชน์ในงานที่ต้องเชื่อมระหว่างความรู้เชิงคลินิกกับระบบรอบตัวเด็กโดยไม่ลดทอนปัญหาให้เป็นเรื่องวินัยหรือความตั้งใจเพียงอย่างเดียวโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักจิตวิทยาคลินิกนักบำบัดนักสังคมสงเคราะห์พยาบาลสุขภาพจิตเด็กที่ปรึกษาโรงเรียนและผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานกับเด็กหรือวัยรุ่นซึ่งมีความวิตกกังวลความกังวลเรื้อรังปฏิกิริยาอารมณ์รุนแรงหรืออารมณ์ซึมเศร้าประโยชน์เชิงปฏิบัติอยู่ที่การช่วยให้ผู้ทำงานมีกรอบและเครื่องมือสำหรับเริ่มต้นการแทรกแซงได้เร็วขึ้นโดยยังเปิดพื้นที่ให้ปรับตามการประเมินเฉพาะรายประโยชน์เชิงความคิดคือการมองอาการหลายกลุ่มผ่านแนวคิดภาวะกำกับอารมณ์ยากทำให้เห็นกลไกที่เชื่อมโยงความกลัวการหลีกเลี่ยงความหงุดหงิดและการถอนตัวเมื่อเทียบกับหนังสือคลินิกที่เน้นทฤษฎีหรือการวินิจฉัยเป็นหลักจุดต่างๆของเล่มนี้คือการวางตัวเป็นคู่มือพร้อมใช้ที่มีน้ำเสียงเข้าถึงได้และมุ่งการทำงานจริงกับเด็กและครอบครัวผู้ที่ต้องการตำราวิจัยเชิงลึกอาจต้องอ่านร่วมกับแหล่งวิชาการอื่นๆแต่สำหรับการเพิ่มคลังเทคนิคที่ชัดเจนและใช้งานได้ในบริบทบำบัดหนังสือเล่มนี้มีตำแหน่งที่โดดเด่นในกลุ่มทรัพยากรด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นหากคุณต้องการสนับสนุนเจฟฟรีย์ โอลริกคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่